В Україні 9 година ранку.
Ви слушаете хроники Донбасса от Громадского радио. В течение прошлой ночи боевики продолжили прибегать к вооруженным провокациям против сил антитеррористической операции. За минувшие сутки боевики 7 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Об этом сообщил спикер АТО Антон Миронович.
Продовж сьогоднішнього дня ситуація в зоні проведення антитерористичної операції суттєвих змін не зазнала. В день проросійські бойовики тричі обстрілювали опорні пункти українських воїнів. Зокрема, противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по наших позиціях поблизу Гнутового та Гранітного, що на Маріупольському напрямку. З такого ж озброєння ворог обстріляв укріплення воїнів Збройних сил України біля Авдіївки. Однак досвід показує, що незаконні збройні формування схильні до порушення режиму повної тиші у темну пору доби. В свою чергу бійці сил АТО цілком контролюють ситуацію вздовж всієї лінії розмежування сторін і готові адекватно діяти у разі нових порушень з боку ворога.
Миронович уточнил, вечером накануне один из украинских опорных пунктов в районе Широкино, недалеко от Мариуполя, боевики обстреляли из стрелкового оружия подствольных гранатометов. На Луганщине прошлой ночью было относительно тихо. В решении о продлении санкций против страны-агрессора, которое принял Евросоюз в декабре 2015-го, есть и вклад Украины. Именно поэтому Москва недовольна минским форматом и стремится развалить его чужими руками, избавиться от участников группы и дискредитировать их работу, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, передает «Украинская правда». По ее словам, вопрос не в формате, а исключительно в безответственности Российской Федерации. Агрессивная деструктивная позиция Москвы, по сути, заблокировала нормальную работу Совбеза ООН, ОБСЕ, других международных организаций и делает безрезультатными какие-либо международные площадки, будь то в Минске, в Нью-Йорке или Вене, написала вице-спикер. Вопрос стоит не так в поиске новых форматов или расширении нормандского формата и минских групп, как в том, чтобы заставить Россию уважать нормы международного права и выполнять взятые на себя обязательства, отметила Геращенко. Российская Федерация раскритиковала военные учения с участием США, Грузии и Великобритании. В заявлении МИДа России, опубликованном 6 мая, говорится, что эти учения могут спровоцировать дестабилизацию в этом Кавказском регионе, передает Радио Свобода. Военные учения будут проходить с 11 по 26 мая этого года в Грузии. По сообщению Тбилиси, в учениях примут участие около 1300 военных, 650 американских солдат, 650 грузинских и 150 военных из Великобритании. В Минобороны Грузии заявили, что главной целью этих учений является усиление дееспособности грузинской армии и приведение ее к стандартам НАТО. Напомню, в 2008 году между Москвой и Тбилиси велись боевые действия в Абхазии и Южной Осетии. Российская делегация при ООН в последний момент в пятницу заблокировала принятие Советом Безопасности проекта заявлений для прессы об ударах по лагерям беженцев на севере Сирии. Об этом сообщили в постоянном представительстве Украины при ООН, передает Укринформ. Как стало известно, среди причин, почему российская сторона прибегла к такому шагу, было указано, что она считает ситуацию неясной. Проект заявления для прессы Совбеза, в частности, выражал глубокую обеспокоенность сообщениями об убийстве мирных лиц в сирийских лагерях для беженцев 5 мая в результате авиаударов. Документ также содержал призывы ко всем сторонам уважать нормы международного гуманитарного права и прав человека, избегать неизбирательных атак на гражданское население, а также немедленно начать расследование трагического инцидента. Украина в пятницу инициировала проект заявлений для прессы Совбеза ООН, разослав предварительный текст всем странам, представленным в Совете. Во время согласования делегация России была единственной из 15 стран-членов Совбеза, которая выступила против украинского проекта заявления. По процедуре заявления Совета принимаются консенсусом между всеми ее членами. В Одессе 9 мая возле мемориальных мест будут установлены фильтрационные посты. Об этом на брифинге сообщил начальник управления превентивной деятельности Главного управления нацполиции в Одесской области Иван Ищенко. Он отметил, что основные массовые мероприятия, связанные с возложением цветов, пройдут на Аллее Славы на площади 10 мая. По его словам, с целью обеспечения безопасности и порядка во время проведения мероприятий будут задействованы около 2000 полицейских. Далее о погоде от нашего синоптика Натальи Диденко.
7-8 травня на Донбасі пройдуть дощі, прогремлять грози і в окремих районах локально можливі сильні зливи. Температура повітря неоднорідна. Протягом дня 7 травня плюс 12, плюс 16, 8 травня потепліє на кілька градусів. На сході Луганської області буде найтепліше у неділю до плюс 20. Вітер на Донбасі східного напрямку 5-12 метрів за секунду.
Ви слухали хроніки Донбаса від громадського радіо.
В ефірі громадське радіо.
Для нас важливо, щоб у громадській хвилі слово отримав кожен. Щоб голос політика трибуна про скандал у Раді не заглушив розповідь про боротьбу за справедливість у далекому від столиці райцентрі. Щоб вчителька могла розказати про свої проблеми на рівні з поп-зіркою. У нас немає заборонених тем і чорних списків небажаних гостей. Ми давали слово учасникам Майдану і антимайдану. В нашу студію кличемо депутатів урядової коаліції і опозиційного блоку. Ми шукаємо ці голоси по всій Україні, зокрема на Донбасі і в Криму, серед усіх груп інтересів, орієнтацій та політичних уподобань. Громадська хвиля – це голоси усієї України.
Пример Африку.
Причем здесь Европейский Союз?
Обсуждаем в прямом эфире с гостями программы «Киев-Донбасс».
А Петру Порошенкові и народным депутатам я бы порадил почитать Библию.
Не обманывайте себя.
Что думают люди по обе стороны линии размежевания?
Я очень опасаюсь, что разблокируют Крым.
Им потребны уособления зла.
Что происходит в Украине и в мире?
И с тех пор все понимают, что с Россией вести дипломатические, только дипломатические переговоры, время прошло.
Каждый день с 12 до 14 и с 17 до 19 часов слушайте программу «Киев-Донбасс».
Есть что противопоставить дурной силе.
Без выходных. Честно, непредвзято и не безразлично. Громадское радио. Слушайте, думайте. Разу ви стали свідком злочину, але вас перетворили на підозрюваного. Одного разу ви стали потерпілим, а з вас зробили обвинуваченого. Одного разу вас затримали на вулиці.
Готуємо лінію захисту завчасно. Програма для тих, хто потребує правового захисту.
Ген справедливості на громадському радіо.
Доброго ранку, кажемо ми вам, ведучі програми «Ранкова хвиля» на громадському радіо. Це Ірина Соломко, Ольга Веснянка та наша колега Ірина Нижник, наш звукорежисер, який допомагає видавати цей ефір. І ми продовжуємо, починаємо цю годину і бажаю вам гарного настрою. Хочемо, щоб ви прокидалися в хорошій атмосфері, з гарною музикою та цікавими гостями. І сьогодні будемо говорити про теж багато цікавих тем. У нас буде включення з Стокгольму з Богданом Кутєповим. Будемо говорити про Євробачення трошки, будемо говорити про те, якою має бути система роботи нової ради, яку вчора презентував Андрій Парубій з Ігорем Коготом. Будемо про це говорити. А також з Тетяною Печончик будемо говорити про ситуацію в Криму. Але спочатку ми для вас підготували фрагмент розмови нашої колеги Ірини Славінської, програми «Простір рівності» з доктором історичних наук з Відня Матіусом Кальтенбрунером та дослідницею та історикинею Катериною Копченко про жінки, війну та тоталітарний режим.
Чи є у описаних історіях, у описаних сюжетах і розвитках цих сюжетних ліній місце для жінки? Чи ці герої можуть бути героїнями? Я вживаю слово героїні в максимально широкому сенсі, так? Тобто це не тільки звитяжні люди, які роблять звитяжні вчинки, але й люди, які просто роблять те, що вони роблять на тлі певних історичних подій.
Ну, в фрейдіанському розумінні мені здається, що місця для жінки досить мало. Тобто є образ жінки, яка, в принципі, чекає більш-менш пасивно, поки що чоловік не прийшов з війни. Як ми усі знаємо, цей образ не відповідає дійсності. Я думаю, що це дуже важлива, дуже невивчена тема, тому що ну, я займався, тобто, масовою втечею з концтабору і займався маленькою групою 8 людей, які вижили. І я теж досліджував листи теж їх жінок. І ці жінки, значить, їм довелося жити з цими так званими героями, які були психічно жахливо травмовані і з якими жити було надзвичайно складно. І про долю, про те, що ці жінки пережили, ми знаємо поки що майже нічого. Так? І я вважаю, що це є темою, яка, ну, яку треба якнайшвидше, поки що ще є живущі свідки, якось там вивчити.
Одразу перепитаю, чому про це мало відомо? Це не документувалося як неважливе? Чи, можливо, очевидці і очевидиці боялися про це говорити?
Ну, я думаю, що, по-перше, значить, перша проблема є сталінізм і наслідки сталінізму, тобто люди не могли взагалі про це говорити, і потім тільки в дуже вузькому контексті, в контексті героїзації, так? І вони постійно виправдовували, що вони не є зрадниками, так? І, звичайно, тобто, в такому контексті для жінок абсолютно нема місця. І в пострадянському часі, мені здається, в принципі, не знайшли нові підходи. Тобто, тривалий час. Взагалі, там історія військовополонених була занадто запута, щоб піднімати там ці питання. І жінки, вони якось там, мабуть, сприймалися як перегіни, так? Перегіни або родини, або потім пам'яті, але про їх власний досвід і про те, що вони пережили, вони самі не говорили. І з того приводу ми так мало знаємо.
Дуже дякую. Тепер я би хотіла передати слово Катерині Копченко і, власне, перепоставити це саме запитання про місце і про існування у цих історіях героїнь.
Так, звичайно, були і героїні, їм, можливо, щастило в лапках ще менше, ніж чоловікам, тому що, як слушно казав Матіас, існували стереотипізоване сприйняття, власне, жіночих форм героїзму у повоєнний час. Так само про свій досвід жінки і військовополонені змогли заговорити тільки після смерті Сталіна, фактично. В Радянському Союзі вийшли спогади коротких і цензурованих їхніх спогадів, яких залишився теж героїчний наратив виключно їхньої боротьби з нацизмом. І, скажімо, така категорія жінок, яка була складалася, власне, як примусові робітники східні, остарбайтерки, які в значній мірі представлені були саме жіноцтвом, вони взагалі змогли заговорити на повний голос тільки на початку 90-х років, коли було знято табу, коли почалися виплати компенсаційні і так далі.
Важливо у ці травневі дні говорити також і про жіночі долі, власне, щодо Другої світової, про українок і їх роль у Другій світовій війні, адже дійсно ми будемо відзначати вже завтра звільнення Європи від нацизму і багато що згадуємо у ці дні. І нині у нас в студії також активна жінка, колега, правозахисниця у студії «Ранкової хвилі», яку ми ведемо разом з Іриною Соломко. Перед мікрофоном Ольга Веснянка, в студії голова Центру інформації про права людини Тетяна Печончик. Ми, власне, анонсували під час новин про те, що в Криму в мечеті затримали близько 100 мусульман. Напередодні, вчора, анонсували цю гостю. Доброго ранку. Так, ви...
Доброго ранку.
Ми говоримо про те, що... Помилки робить українська влада щодо Криму, так чи ні? Наскільки я знаю, підготовлені такі тези, рекомендації, скажімо, від трьох кримсько-орієнтованих правозахисних організацій про ці помилки. Ви вважаєте, що блокада, яка триває щодо Криму, є шкідливою, так чи ні?
Так, я вважаю, що блокада була великою помилкою, і наслідки блокади ми досі, власне, пожинаємо. І той новий каток репресій проти кримських татар, який розгорнувся, мені здається, що це є в тому числі і одним із наслідків блокади. І, на жаль, за 2 роки окупації українська влада наробила купу помилок по відношенню до Криму. І, мабуть, їх ще не пізно виправити, однак деякі вже, мабуть, неможливо.
Назвіть, які саме помилки?
Тож, ви би...
таке враження, що українська влада нічого не робила по відношенню до Криму. Це, можливо, одна велика помилка, тому що і навіть ця блокада, вона була більше ініційована навіть не владою, а більше активістами, які поїхали і просто силовим методом закрили цей переїзд.
А як ви конкретно оцінюєте?
Так, ну, власне, блокада, яка розпочалася, була криком, так, відповіддю, що щоб щось зробити в умовах, коли держава за 2 роки не розробила жодної притомної стратегії деокупації Криму. Однак, мені здається, що вона, її наслідки були шкідливими для України. По-перше, тому що фактично блокада спрямована на кримчан, на населення Криму, які вже і так покарані, які перебувають в окупації. Тобто суб'єкт рішення знаходиться в Кремлі, і ця блокада впливає не на нього, а навпаки, вона погіршує життя людей в Криму. Це раз.
Отже, перше – це відсутність стратегії. Друге?
Так, перше – це відсутність стратегії. Друге – це те, що Україна фактично замість того, щоб тримати зв'язок з Кримом, щоб його інтегрувати, його відрізає. Це почалося з припинення залізничного сполучення з Кримом, потім була продовольча блокада, потім енергетична блокада. Фактично, стратегією України, якщо вона хоче повернути Крим, повинно стати те, щоб тримати якомога більше зв'язків з Кримом і з населенням, яке там перебуває. А я нагадаю, що це записано в законі України про тимчасово окуповану територію Крим, там, де написано, що це зобов'язання України підтримувати зв'язки з людьми, які там живуть. В той же час вона їх обрубає, і це допомагає Криму інтегруватися в Російську Федерацію. Тобто, якщо ми блокуємо Крим, то повернути Крим потім нам буде значно важче.
Якщо не помиляюсь, також записано в міжнародних документах, в одній з Женевських конвенцій щодо тимчасово окупованих територій, також ці про ці зв'язки йдеться, хоча конвенція, зрозуміло, що її вже століття, так? Добре, це друге, те, що ви називаєте, те, що от обрізає зв'язки, що ще можна назвати з таких от стратегічно неприйнятних речей, на ваш погляд?
Так, власне, це проблема, про яку ми вже давно говоримо, це дискримінація кримчан в українських банках. 2 роки правозахисники в судах з цим борються і не можуть побороти це ганебне явище. У мене є друзі, моя подруга, правозахисниця, яка виїхала з Криму, і її чоловік громадянин Російської Федерації. Так, парадокс в тому, що її чоловік може відкривати рахунки, обміняти валюту в українських банках, а вона не може.
З багатьма такими труднощами зіштовхуються також і тимчасово переміщені особи з Донбасу. Розмову з правозахисницею Тетяною Печончик ми продовжимо дещо пізніше. Нині в ефірі «Ранкової хвилі» прогноз погоди на Донбасі.
7-8 травня на Донбасі пройдуть дощі, прогремлять грози і в окремих районах локально можливі сильні зливи. Температура повітря неоднорідна. Протягом дня 7 травня плюс 12, плюс 16, 8 травня потепліє на кілька градусів. На сході Луганської області буде найтепліше у неділю до плюс 20. Вітер на Донбасі східного напрямку 5-12 метрів за секунду.
Каже Ірина Соломко, і так швидко всі прокинулися. Хто і не спали під час прогнозу погоди на Донбасі, дійсно звучить часто голос Наталки Діденко. І, ну, на жаль, от зливи, хоч ми літали понад хмарами, але...
Не розігнали.
Так, але Тетяні Печончик нічого не завадило суботнім ранком приїхати до нас на Хрещатик-26 і говорити, власне, про українську територію, про Крим і про ті труднощі, які є щодо, скажімо, роботи української влади щодо Криму, якщо вона є, як ви говорите, що її фактично непомітно і дуже багато помилок. Ви назвали близько 3 таких стратегічних якби помилок. А що ви рекомендуєте і як голова Центру інформації про права людини особисто, як правозахисниця, і ваші колеги з Кримської польової місії, інших організацій щодо Криму робити?
Так, власне, одна наша важлива рекомендація, про яку ми просили 2 роки, вже нарешті була виконана. Я нагадаю, що у нас нарешті з'явився орган центральної влади з питань окупованих територій, це міністерство. І, власне, мені здається, що 2 роки було втрачено, бо це треба було робити одразу. Росія, до речі, відразу, як тільки анексувала Крим, створила там міністерство по Криму. У нас це сталося тільки зараз, і ми покладаємо дуже великі надії на роботу цього міністерства. А от щодо того, що робити...
А, до речі, наскільки ви ними в контакті, тому що були певні там застереження навіть з боку волонтерів, які зокрема займаються більше сходом, але вони досить негативно сприйняли взагалі створення і призначення, так.
Так, власне, ми з ними зараз намагаємося налагоджувати контакти, і ми зокрема будемо доносити ті рекомендації, про які я говорю тут в ефірі, і мені здається, це дуже важливо, що вони нарешті з'явилися. А щодо того, що робити, перше, якщо говорити про блокаду, то я вже сказала, що Україна повинна припинити блокаду. На жаль, уже деякі речі не можна буде зробити. Наприклад, якщо говорити про продовольство, продовольчу блокаду, то після того, як Україна її ввела, Росія її ввела з свого боку, тому навіть якщо Україна вирішить поставляти якісь продукти, там молоко, хліб, цукерки в Крим, то вже не можна буде цього зробити, бо є блокада з боку Росії.
А в цьому є от практична потреба? Як ви спостерігаєте? Я знаю, що багато з активістів чи співробітників правозахисних організацій, не називаючи імена, але часто їздять з моніторинговими візитами до Криму. Чи ви спостерігаєте, що в тому все ще є проблема, чи Росія вже організувала постачання?
Звичайно, Росія вже організувала постачання, але я скажу, що для нас це тоді було дуже важливо, тому що, наприклад, для тих людей, які живуть в Криму, це було їхнім видом спротиву. Погодьтеся, що коли є масовий каток репресій, коли нема свободи слова, коли люди не можуть збиратися, їм важко виражати те, що вони не згодні. І от багато моїх знайомих в Криму, вони принципово купували тільки українські продукти, таким чином протестуючи проти цієї окупації, зараз вони позбавлені такої можливості. Я не закликаю поставляти туди все, тобто це має бути тільки те, що стосується гуманітарних питань людей. Це не має бути якісь, наприклад, продукція для якихось мілітарних баз або для будівництва Керченського мосту чи для якихось таких інших цілей, так? Але ми маємо пам'ятати про наших громадян. До речі, я от вам сказала, що Україна відрізає від себе Крим, в той же час Росія будує Керченський міст, і Україна не робить нічого, аби оскаржити в міжнародних судах будівництво цього мосту.
То що треба зробити? Відкрити до конструктиву?
Треба, з одного боку, налагоджувати зв'язки з Кримом. Наприклад, відкривати онлайн дистанційні курси для кримських школярів, для студентів, так? Треба вести спеціальне мовлення на Крим, треба розробляти інформаційні стратегії. В той же час треба намагатися відрізати Крим від Росії. Стратегію України має бути не блокувати, а інтегрувати Крим в себе, але робити все, щоб відрізати Крим від Росії, зупиняти будівництво мосту, просити міжнародні країни продовжувати санкції проти Росії. Тобто всі мають блокувати Крим, а Україна має його інтегрувати.
Тетяна, і от знову ж таки, у нас, на жаль, журналістів, взагалі суспільства, дуже мало інформації, що насправді відбувається в Криму. У нас є картинка, яка показується російським телеканалом, засобами масової інформації про те, що все чудово, Крим наш, всі щасливі, зарплати підняли, пенсії теж, і ніхто не хоче назад до України. От хочеться побачити альтернативну картинку. Ви спілкуєтеся з людьми, ви щойно сказали, що у вас дуже багато знайомих, і ви якраз отримуєте іншу сторону, бачите іншу сторону цієї медалі. Розкажіть про неї. От, можливо, якісь там співвідношення, та чи люди розчаровані вже, чи не розчаровані? Який там стан речей наразі?
Ви знаєте, одним словом важко сказати, бо картинка, як завжди, дуже різна, і в різних людей дуже різні погляди є на цю ситуацію. І я скажу, навіть щодо блокади, то навіть в середовищі кримських татар, я знаю, багатьох, які не були і не підтримували це, вони такий крок, як блокада. Тому мені здається, що взагалі поміряти якісь суспільні настрої на окупованих територіях навіть методологічно неправильно. Тому, якщо ви пам'ятаєте, минулими роками були спроби провести телефонне соціологічне опитування в Криму, як там люди, чи вони задоволені з цією окупацією.
І передати ці списки до ФСБ.
Так. І якщо, але треба розуміти один факт. В Криму сказати, що Крим – це Україна, що безперечно міжнародно визнаний факт, це до 5 років тюрми. Якщо ви телефонуєте до людей значить, по телефону стаціонарному і задаєте їм такі питання,
ставити
то що,
їх під загрозу.
Що ви можете отримати?
Абсолютно. Кажучи про інформаційну стратегію, ось у мене в руках книга, яку також видав і Центр інформації про права людини, «Полуостров страха. Хроніка окупації, нарушення прав чоловіка в Криму». Чи дійсно все ж таки ось така небезпека залишається не лише для кримських татар, зграї для українських активістів, і де ви зможете, де ви можете доносити, можливо, на міжнародному рівні ці дані?
Так, ми працюємо і доносимо ці дані і до української влади, до українських ЗМІ, і на міжнародних майданчиках. Наприклад, в березні я виступала на засіданні Ради безпеки ООН, де ми говорили про ці всі переслідування. У квітні я була в Брюсселі, де ми презентували англійську версію цього дослідження і давали її європарламентарям. І, зокрема, говорили про те, що відбувається в Криму.
Бо а ми... яка реакція була?
Тому і в кого що... є інтерес? Так.
Так, тому що дуже важливо, бо ми маємо приклад, та, коли Франція, Національна асамблея, наприклад, закликала звернутися до ЄС, щоб відмінити санкції проти Росії. Та, і в Брюсселі теж досить незначна історія. Референдум в Нідерландах показав, що Україну теж насильно підтримують. Яка реакція, коли ви говорите і показуєте ці конкретні факти, як це все відбувалося з депутатами, зокрема?
Так, власне, дуже багато речей, про які ми говоримо, їм невідомі. І, звичайно, коли ми їх інформуємо, це робить їх більш переконаними в тому, що потрібно продовжувати санкції проти Росії. Але, звичайно, і російська пропаганда працює в зворотньому напрямку, тому що, наприклад, те, що ви згадали, що відбулося у Франції, то треба пам'ятати, що із 500 французьких парламентарів тоді було більше 100, а з них 55, проголосувало тільки 55. Тобто, реально, це 10% від усього парламенту проголосували за таке рішення, і очевидно, що це не є позицією там всіх французьких депутатів. Так? Але ці тези постійно Росією використовуються, вони вкидаються в простір, вони поширюють чутки, знову ж таки, що нібито осінню вже знімуть санкції, нам потрібно з цим боротися. І, власне, ці матеріали ми привозимо їм для того, щоб вони розуміли, що там реально відбувається.
Угу. Повторю питання, хто цікавиться, чому? Тому що на сайті громадськарадіо.орг, де ми нині також мовимо, є інтерв'ю з Сергієм Зайцем, юристом-адвокатом Української гельсінської спілки з прав людини, який про Крим оповідав на заході у Страсбурзі у Раді Європи і сказав, що, власне, були лише з Грузії і Туреччини зацікавлені дипломати. А решта були українці, які, власне, прийшли виступити і розповісти. Як ви нині спостерігаєте, в кого є інтерес?
Інтерес, на жаль, об'єктивно у світі падає, так? Тобто він може є такі якісь хвилі сплеску там на річницю окупації, чи, можливо, от зараз буде інтерес до річниці депортації кримських татар, але направду інтерес падає і Україні, і громадянському суспільству, і медіа, і владі. Треба працювати дуже сильно, щоб його тримати. До речі, я скажу, що, на жаль, знову ж таки, тут наша влада робить протилежне, тому що Крим фактично зараз знаходиться заблокований з позиції доступу туди, і дуже важка процедура, щоб туди поїхати для іноземних журналістів, для правозахисників з інших країн.
І побачити об'єктивну
картину. Так, для звичайних людей.
Так, так. Україна сама не може захищати права людини там. Україна там важко, наприклад, працювати українським журналістам, але наша влада парадоксально робить це дуже складним для інших, для громадян інших країн.
Наскільки розумію, варто полегшувати. І ті іноземні журналісти, іноземні спеціалісти, спеціалістки не можуть, можливо, поспілкуватися з кримськими татарами чи мусульманами, які вчора, це є новина, у Криму в мечеті затримали близько 100 мусульман. Від 30 до 50 озброєних людей увірвалися в мечеть у селищі Молодіжне Сімферопольського району після джума намазу і спробували вивезти їх в невідомому напрямку. А пізніше адвокат Еміль Курбединов зауважив, що затриманих випустили з автобусів, проте зобов'язали самостійно прийти, мовляв, у відділення поліції. Ви, як правозахисниця, як це прокоментуєте?
Це, власне, є ще одним шматочком отієї мозаїки строкати переслідування кримсько-татарського народу, яка триває в Криму, і ми бачимо, що зараз ці репресії розгорнулися з новою силою. Це і процеси по забороні Меджлісу, по признанню Меджлісу екстремістською організацією, що дуже небезпечно, тому що це означає переслідування не тільки для кількох тисяч членів Меджлісу, але й теоретично для будь-якого кримського татарина чи кримської татарки, бо Меджліс був не тільки в Сімферополі, але й в маленьких...
Які, зрештою, голосували так, за своїх представників.
Так, і власне, це і встановлення відеокамер в мечетях, оскільки ФСБ думає, що там якісь терористичні акти відбуваються. Це таке, знаєте, свідоме і таке сплановане зображення кримських татар як якоїсь такої радикальної сили, що, звичайно, неправда. Так? Тобто це свідомі і процеси на проведення розколу всередині кримсько-татарського народу.
Власне, будемо сподіватися. Дякуємо за розмову. Це правозахисниця Тетяна Печончик в рамках ранкової хвилі, голова Центру інформації про права людини. Ми говорили про помилки, на її погляд і на погляд правозахисників, які робить українська влада щодо Криму, і оцінювали як репресії те, що напередодні в Криму в мечеті затримали понад 100 фактично кримських татар, так, мусульман, ми розуміємо, кримських татар. І будемо сподіватися, що такий кримський татарський народ повернеться на свої землі, як корінний народ України, і тому послухаємо нині пісню, вже починає звучати, кримсько-татарської, української співачки Джамали, яка нині і представляє Україну на Євробаченні.
Яка зараз в Швеції, так, в Стокгольмі.
Про це поговоримо пізніше. Нині фрагмент пісні «Шлях додому» в ефірі Громадського радіо.
Я знайду свій шлях додому, хоч важко буде йти крізь погодів шалену втому, там буде затишно і світло, птахи в долонях, неначе в сні мене чекає шлях додому, батьківський погляд, камені стіни. Вже як норма мого життя.
Yeah.
«Шлях додому» – кримськотатарська українська співачка Джамала, яка нині у Швеції і дуже хвилюється. Я вранці бачила її коментар, який вона напередодні ввечері дала, каже «I am so nervous». Дуже хвилюється. А чи хвилюється Богдан Кутєпов у нас на зв'язку?
Так, насправді, я думаю, що тінню за Джамалою слідує Богдан Кутєпов. Це журналіст громадського телебачення. Богдан зараз знаходиться в Швеції, і він робить щоденні огляди, такі щоденники з Швеції, з Євробачення. Богдане, вітаємо.
Привіт. Хвилююся, щоб встигнути це все видати, тому що стільки всього знімати, монтувати.
Розповідай, не... які там настрії, чи там...
Настрії, тільки на адреналіні, на ентузіазмі, не спимо, не їмо. Ну, спимо трошки, їмо трошки, але так
ну, прибіг, вас, да, добре знати.
зняв,
про ваше здоров'я.
Ніби то ще до Євробачення тиждень, так, але насправді тут уже все живе цією темою. В Стокгольмі обвішані всі стовби, ліхтарні, немає як вибори людям провести.
Ти мені скажи, коли ти останній раз бачив Джамалу? Наскільки у вас з нею такий є доступ до неї українських журналістів? Взагалі?
Справа в тому, що я в привілейованій позиції, тому що я в складі української делегації. Делегації. Добре. Тобто я живу в тому ж готелі, де вона живе.
Який в неї настрій, скажи мені?
Як бачу її на сніданку. Вона втомилася від уваги. І в нашій делегації є всього там 2-3 камери, але вони весь час на неї направлені. Коли вона виходить чи дає всякі прес-конференції, вона каже, що вона втомилася від цих походів інтерв'ю. Але вона каже, що взяла 11 суконь і треба їх всі вигулювати. От. Але вона приїхала на 10 днів. Тобто в якийсь день доведеться два рази сукню міняти.
Бідося.
Гарно. Ну, якщо так бути серйознішим, то насправді вона, звичайно, переживає, але не настільки. Тобто вона більше втомлена від цих запитань, чи ви переживаєте, чи там. Тобто, умовно кажучи, що вчора був свідком, як один канал там український невеличкий, але на теплоході довго катував питаннями там про творчі плани, про улюблений колір. Там. Ну, тобто...
Так, а чи є увага європейської преси до Джамали?
Європейська преса є настільки, як увага тут, наскільки була увага української преси до виконавиця з, наприклад, Швейцарії там чи з Норвегії, коли було Євробачення в Україні. Настільки, наскільки, яка преса пише про Євробачення, такі і цікавляться.
Богдана,
є люди, фанати Євробачення, є люди, які зустрічають біля виходу з готелю і кажуть, що ми збираємо автографи всіх учасниць. Тому що ми знаємо, Євробачення насправді дало старт багатьом відомим зіркам, тобто з тих людей, які тут приїжджають, як хтось уже як зірка, яка така стала зірка, да? Хтось маленький, молоді, виконавці молоді
зірочка.
Конкурсів. Да, але попереду в них все можливо. Ну...
Богдана, але от на цьому фоні взагалі які передбачення букмекерів та ставки, взагалі які шанси? Я розумію, що це дуже суб'єктивна річ, але все ж таки.
Джамалі казали, що вона буде там в кінці плентатися, однак перша ж репетиція, поміняло все. Вже там за різними оцінками хтось каже, що вона в трійку входить. Ох. Ну, в трійку входить, це коли кажуть, коли третє місце, знаєте, треба сказати, входить в трійку. Там. Мається на увазі, що це поки що найоптимістичніші прогнози. У Джамали дуже гарна позиція. Даруйте за мій голос, сів трохи за ці дні.
Даруємо.
Від криків. Власне, в неї гарна позиція, вона виграшна, тому що вона каже, що вона не бореться за перше місце, там, вона не буде вигризати, вона не буде з Лазарєвим заруби, в неї там не буде якихось там підкилимних інтриг всяких, аби тільки ще на одну позицію підсунутися. Вона каже, що я доношу світу цю історію кримських татар, цю трагедію, і ось що я хочу сказати.
Це місія,
і це найвища,
головна, так?
І це найвища трибуна, так. Взагалі, розумієте? І хтось би хотів сказати, а не скажу. Через те, звичайна дівчинка, яка привезла, незвичайна, з гарним голосом, я так дівчинка теж,
співачка,
для того, щоб
так
її образити, да. В хорошому сенсі, я вже зараз наговорив на три позови.
Ми будемо сподіватися, нас же слухають по всьому світі на сайті Громадське радіо. Так,
я маю на увазі, що звичайна тендітна Джамала робить в даному сенсі більше, ніж цілий там Курултай Меджлісу, тому що в них є певна аудиторія, їхня газета.
Богдане, Курултай Меджліс – це дві різні структури.
Курултай – це збори.
Щоб ти більше не повторював там про Курултай Меджлісу.
Збори Меджлісу, він хотів сказати. Так, Богдане, продовжуй.
Я так і хотів сказати,
так. Дякую. Окей, давай ще скажемо, дивися, 10-12 – це два півфінали. Джамала у нас коли буде виступати, щоб ми всі дивилися і слідкували за цим?
У них 12-го – це другий півфінал.
Так,
в разі, якщо вона виходить, то, оскільки Крим я не знаю, в них буде можливість голосувати чи не буде.
Ну, вони від Росії будуть голосувати. Це,
але кримці по всьому світові, я сподіваюся, нас чують і зможуть висловити свій голос.
Взагалі, українці, вона тут з прапорами України, а не з прапорами, не лише там.
Ну, гарно, Швеція, думаю, нас розуміє в жовто-блакитній палітрі.
Взагалі, супер. Ви уявляєте, всюди ці синьо-жовті стрічки. Тобто, в людини там, геть чисто, як хочеться сказати, слава Україні. Стокгольм, вставай! Стокгольм, вставай!
Так, і прокидайся, дякуємо.
Так, і 14 травня відповідно, якщо Джамала, ми за це тримаємо наші кулачки, щоб вона перемогла, вийшла з півфіналу другого, то
можна
фінал
я ще малесеньке
буде.
Додаю?
Давай, 14 травня яка... фінал, так?
Да. 14 травня фінал, правильно. І так як людина, яка не сильно любить попсу і не знається на Євробаченнях, а я тут саме як дилетант, хочу сказати, що весь репертуар цього Євробачення, він досить одноманітний. Тобто, якщо ці пісні поміняти місцями і дати іншим виконавцям, нічого не зміниться. Ці пісні, такі як 90-96 року, точно такі самі. Джамалина пісня, вона все-таки вибивається.
Так, сучасна.
Будемо сподіватися, що це буде її можливість все-таки перемогти.
Себе показати. Дякую.
З іншого боку, це не формат. Так,
свої ризики теж є.
Формат – це розмова з Богданом Кутяповим, колегою з громадського телебачення, який щойно був у нас в ефірі просто з жовто-блакитного Стокгольму зі Швеції.
Розповідав нам останні новини про те, як себе почуває Джамала, які є прогнози букмекерів, і ми сподіваємося, що все ж таки цей новий прогноз про те, що вона точно війде в трійку, він справдиться, і ми будемо вболівати і 12 травня, і 14 травня за нашу чудову співачку Джамалу, яка буде презентувати пісню з 1944.
І у нас в гостях знову європейць. Адже ми всі тут сподіваємося, що
Yes,
of course, каже Ігор Когут, який є директором програми USAID Рада. І нині ми будемо говорити про європейський спосіб ведення політики в Україні. Вірно, Ірино?
Однозначно, і більш того, вчора пан Ігор був присутній на презентації спікером Андрієм Парубієм такий проект змін до роботи Ради, причому він базується на таких рекомендаціях Пета Кокса. Так, ми про це теж говорили, коли вони тільки були презентовані із Іванкою Климпуш-Цинцадзе на той момент, ще народним депутатом, зараз віце-прем'єром, із Еліною Шишкіною, яка теж в вашій же групі в Раді працює. Пане Ігорі, давайте ви тепер скажіть, от ваші такі головні акценти, що зміниться, і тому що теж мені, наскільки мені відомо, тобто це його пропозиції, вони ще не затверджені, тобто це має бути внесені зміни до регламенту, чи все ж таки те, що зараз ви озвучите, це вже є факт доконаний?
В європейській політиці в українському виконанні про доконані факти говорити не доводиться і небезпечно. Ну, не небезпечно, але невдячно. Я, звичайно, буду заощаджувати час, тому що можна говорити про європейську політику, про Євробачення, про те, що остання українська переможниця стала народним депутатом України. Я думаю, що у Джамала так само є велика перспектива перемогти і стати народною депутаткою України. Але щодо цих змін, вчора, звичайно, в нас відбулася оця презентація, до певної міри проста, але така безпрецедентна подія, коли проєкт змін до регламенту основного документу Верховної Ради презентувався до того, як він навіть підписаний і внесений до Верховної Ради як законопроект. Чому це важливо? Тому що можна, звичайно, по-перше, отримати певний суспільний зворотній зв'язок, пояснити суспільству, громадянам, про що йдеться. І, властиво, ми зараз спробуємо це дуже коротко зробити. Але вчора просто не було нагоди. У мене на цьому велелюдному зібранні дуже висока увага засобів масової інформації. Розумієте, реформа парламенту в цьому виконанні, котрого сьогодні пропонує керівництво Верховної Ради, і сприяє цьому європейський парламент, і в тому числі наша програма USAID Рада дуже багато долучає до цієї роботи. Це, насправді, тільки вершина айсбергу. Бо глибинні речі в будь-якому парламентаризмі, розвитку парламентаризму лежать за стінами парламенту. Це і виборчі правила, і політичні партії, якість політичної партії. І я би дуже хотів, щоб ми в наших розмовах ніколи не забували про інше, що відремонтувати квартирку,
форму.
Ми можемо квартиру свою відремонтувати, але під'їзд завжди може залишатися, знаєте,
або вулиця,
і підґрунтя підтікати.
Да, і тому, ну, звичайно, ми можемо все задовольняти того, що ми живемо в більш комфортних умовах, але бруд буде завжди з гостями заходити. Це одна річ. Тому прошу пам'ятати, що якість політичної партії і виборчі процедури є визначальними для парламенту. Те, що вчора презентувалося, це так само, я вчора назвав це таким під цим важілем чи точкою опори за Архіменом, де можна здвинути щось у внутрішній організації законодавчого процесу. Є дві ключові новели. Вони пропонуються. Я розумію, що багато політичних сил в парламенті, в тому числі більшість, дуже неохоче підтримують ці новели. Одна з них є безпосередньо, відповідає одному з пунктів оцієї оціночної місії Європейського парламенту, яку Верховна Рада прийняла як дороговказ, тому що ухвалили у березні місяці цілу постанову про виконання цього плану дій, цієї дорожньої карти. Йдеться про заснування так званих сесійно-пленарно-комітетських тижнів. Що було до цього? Так. До цього було календарний план, був завжди звичайний, простий, зрозумілий, ну, якщо він не змінювався ад-хок. Є у нас два пленарні тижні, між ними один тиждень роботи в комітетах і один тиждень роботи з виборцями. Ніхто не буде ніколи зачіпати цю роботу з виборцями, тому що це ще одна ключова функція парламенту – представництва. І от якщо говорити про наш досвід програми Ради, ми дуже багато заохочуємо сьогодні народних депутатів України працювати з своїми виборцями. Ми заснували такий проєкт «Модельні округи», де в різний спосіб комунікуємо з місцевим середуванням, громадянами і іншими середовищами.
А тепер має бути інакше цей календарний, цей сесійно-пленарний тиждень. А як саме, ми продовжимо говорити після прогнозу погоди по Україні від Наталки Діденко.
Вітаю, Наталка Діденко, синоптик. 6 травня атмосферний фронт стане в Україні причиною посилення опадів. Пройдуть короткочасні грозові дощі від невеликих опадів до помірних злив, а ось у західній частині дощі чергуватимуться із сонцем. У п'ятницю, увага, очікується похолодання. Плюс 12, плюс 17 в день, на півдні ще до плюс 20 і також на Закарпатті. До кінця тижня волога погода в Україні домінуватиме.
Отже, продовжимо ранкову хвилю. При мікрофоні Ольга Веснянка і Ірина Соломко. І у нас в гостях Ігор Когут, директор програми USAID Рада. Ми говоримо про зміни, можливо, таку верхівку айсбергу у роботі українського парламенту. І ви щойно зауважили, пане Ігорю, що більшість проти таких змін, як от зміна в роботі пленарного комітетських тижнів. Чому?
Ну, скажімо так, це не будь-яка зміна, вона, звичайно, отримує певний спротив. Я б не сказав, що більшість. Ми ж не отримали, насправді, такий очевидний, публічний спротив. Ми просто очікуємо, що, можливо, не стосовно цієї зміни, тому що от щойно був прогноз погоди, так, ця ще зміна не робить погоди. Погоду може зробити інша зміна, яка пропонує сьогодні, це те, щоб зареєструвати законопроект у Верховній Раді, потрібно отримати попередні висновки трьох важливих комітетів.
О, це дуже правильно.
Йдеться про те, що один висновок на відповідність Конституції, це комітет з правової політики, один висновок на, скажімо, ризики корупційні, комітет протидії корупції, один дуже важливий висновок, надзвичайно важливий, про це дуже серйозно ведеться розмова, з питань бюджету, тому що кожен законопроект має містити в пояснювальній записці фінансово-економічне обґрунтування, і цей комітет повинен перевірити, а правдиві там засади,
дані,
підрахунки. І якщо такі підрахунки немає, і народний депутат не може їх забезпечити, то він може звернутися, згідно цих попередніх пропозицій, до і комітетів, до інших експертних установ, щоб вони йому це допомогли зробити. Це дуже важливий фактор. Ну і ще одна, мені здається, от в контексті того, що ми почали не тільки з Євробачення, а з європейської політики, що ще один висновок має надати Комітет з питань європейської інтеграції, тому що на відповідність директивам, екікомітет
і зобов'язанням
України щодо угоди про асоціацію.
І от в контексті цих змін, теж які були вчора презентовані, дуже важлива історія, це все-таки персональне голосування і дисципліна в сесійному залі і взагалі депутатів. От мова йшла про те, що є вже закон, та, який проти комітетів, більш того, вчора ніби спікер пообіцяв, що він ближчим часом буде внесений до залу. Зрозуміло, чи не факт, що Верховна Рада його підтримує, але все одно намагання буде зроблено щодо цього. І друге питання, оце от закладення механізмів боротьби з прогульництвом от шляхом публічного висвітлення відсутності депутата без поважних причин, нарахування зарплат, а це не дитячий садок. От як?
І правильно, боку, правильно, ну як це
з
так?
З одного боку, це може трошки виглядати по-дитячому, з іншого боку, це реально єдиний механізм їх змусити працювати?
Ви знаєте, побачимо, тому що тут я не можу сказати, що цей медикамент, так, котрий вирішить питання. Це може замість пілки виявитись просто зеленкою, котрою намагається лікувати все. Є кілька обставин. Справді, дисциплінарні певні позиції мають бути і не містяться в регламент. Вони повинні так само бути внесені в регламент і посилені регламентом, бо там йдеться про не парламентську поведінку сьогодні в парламенті, може бути відсторонені від пленарних засідань. Але ці фінансові механізми санкцій, ну, вчора, принаймні, голова Верховної Ради про це сказав. Крім того, є така ініціатива «Відкритий парламент». Вона дуже спеціалізується на цих аспектах відкритості парламенту, і, зокрема, чесно і інші не дуже наполягають на тім, щоб це було персональне голосування. Це все правильно, це все абсолютно теж європейська практика парламентаризму. Як її можна забезпечити, досягти? Ну, як мінімум, технічні заходи. Є технічні заходи того,
вона,
що...
Це кнопка, та?
Ця
це,
магічна
кнопка,
сенсорна
пам'ятаю,
кнопка, яку насправді працює. Треба... Але є інший пласт проблеми, про котрі ми так само дуже часто говоримо зараз в цьому режимі робочої групи до УПА-Робія. І насправді він абсолютно нормально, мені здається, дуже цікаво відреагував на мою... Не пропозиція, це вже не пропозиція. Ми вже деякий час, вже як мінімум півроку, а в принципі з 13-го року займаємося проблемою парламентської етики. Є такий неформальний, абсолютно неформальний зобов'язуючий документ, як кодекс парламентської етики. Чому не зобов'язуючий? Тому що це не законопроект. Там це є домовленість. От ми з вами тут маємо свій кодекс етики, правильно?
Так.
Ми з вами домовимося, що ви мене питаєте, я вам відповідаю, ви мені контролюєте мій час. І у нас якісь правила. Так само правила мають бути в парламенті. І вони повинні бути погоджені не кимось згори, а між собою.
Ми про це говорили з Наталією Соколенко в ефірі Громадського радіо. Цей запис розмови можна послухати на нашому сайті. А продовжимо розмову про ті механізми, які, можливо, покращать роботу парламенту.
І ще, якщо говорити про ті зміни, які справді будуть такі радикальними, тому що ми звикли до того, що у нас понеділок Погоджувальна рада, вівторок, чудово, середа, четвер, п'ятниця, ніби пленарні, та там, якщо це пленарна тиждень засідання під куполом. Зараз те, що було заявлено, трошки це зміниться. Та що понеділок буде 3 години, та це день уряду. Пленарні дні у нас буде вівторок, четвер, а п'ятниця це буде формування порядку денного. В середу взагалі буде
комітетський день.
Комітетська експертна, ніби
комітетський
середа.
Комітетський день, та? Пізніше під вечір буде засідати рада комітетів. Це ще один дуже новий утвір. Трошки бюрократизуємо ситуацію, бо вони повинні скласти порядок у цих законопроєктів, котрі в п'ятницю Погоджувальна рада має затвердити як порядок денний наступного тижня. І що я скажу відразу про одну певну загрозу, котра буде, очевидно, перепоною і аргументом для багатьох політичних сил. Йдеться про те, що ми ось цю експертизу, попередню експертизу законопроєктів, віддаємо комітетам, де справді частина комітетів ось не збирається. От де є проблема, ще одна корінь.
Про це проблема,
це не тільки кнопки і не тільки присутність в залі, а робота і кворум комітетів. І вони можуть, з одного боку, окей, чим вони не збирають кворум, не пропускають через себе ці законопроекти, вони не реєструються, відповідно, спам зменшується суто механічним шляхом.
Але це теж така...
Але це політизація так само. От розумієте, я вчора сказав дві речі. По-перше, з приводу вашого запитання. Справді, ми абсолютно переглядаємо формат відносин Верховної Ради з урядом. Це абсолютно європейська практика, коли уряд і парламент між собою погоджують наперед політики, стратегічні напрямки реформ. І пізніше, коли парламент каже, окей, нам це все подобається, ми... Тоді просимо уряд, готуйте за цими стратегічними документами, а в нашому вигляді ось цієї дорожньої карти Європарламенту і те, що ми сьогодні зараз активно промотуємо ідею білої книги, white paper, це такий документ аналізу політики. Тоді готуйте на підставі цього білої книги, білого паперу, законопроекти. І ось цей день уряду. Вчора я сказав, що, що ці зміни, вони, звичайно, дуже такі точкові, але вони є відправною точкою, такий departure point, для того, щоб далі розвивати інші інституційні зміни. Перше, урядово-парламентські відносини. Цей день, це не година уряду, а фактично день уряду, коли всі питаються, а що ви там будете розпитувати, чи буде прем'єр-міністр, кого ви там будете допитувати? Звичайно, треба перше, допитувати це треба, тому що урядова звітність тепер постає в новій зовсім іншій якості. І парламент в даному випадку виконує три функції – законодавчу, представницьку і контрольну.
А чому допитувати? Може співпрацювати? Чому цей термін вживати?
Це трошки в такому жаргоні журналістському я подав, тому що от, чи будуть там, питалися вчора журналісти, чи буде прем'єр-міністр на всіх, чи буде це виключно оце питання відповіді? Ні. Це є проблема А – звітування. Першу чергу, звітування. Кожен міністр виходить, там в кожний там якийсь окремий тиждень, по порядку, як ми домовляться, і розповідає, що ми зробили в реалізації наших політик, які законопроекти ми готуємо, які, як ми виконуємо те, що було ухвалено раніше, якісь показники бюджету, якісь соціальні показники, статистика, всі інші, вони це подають, тому що щоб це дуже важливий елемент контролю. Парламент, Верховна Рада повинна знати, як реалізується ця політика. Ну, і, звичайно, тут це, в принципі, дуже серйозна відправна точка от, консолідації, справді. Не критики, не допиту, а то, щоб вони могли
на
ці кілька годин домовитись. А якщо не вдається в такому публічному просторі це все домовитися, то давайте запрошувати цих міністрів, заступників на комітети і там вести більш детальну і глибоку розмову. Більше того, ви знаєте, от сьогодні дуже вчора згадувалось такий аспект, що от депутати замість того, щоб ходити на пленарне засідання, голосувати там і відпрацьовувати свій мандат, свій статус, ходять до Кабінету міністрів, вибивають там щось для свого округу. Будь ласка, тепер у вас є купа часу стійте і в публічному просторі відстоюйте
інтереси
свого округу, і це почують ваші виборці, почують, що ви не в підкилено це робите, і всі інші громадськість зрозуміє, що ви це не робите
що
в власних інтересах.
Так.
Що ви це не лобіюєте власні інтереси, а лобіюєте виключно інтереси своїх виборців. І тоді ще й інші аспекти виникають. Ось ця ж сама дослідницька служба формування, тому що хтось має робити всі експертизи цих стратегічних документів урядових.
Все це робиться на підвищення якості.
Абсолютно, це все на підвищення якості. Я ще раз кажу, це такий тригер, такий спусковий механізм для того, щоб далі ті реформи, ті всі позиції інституційної внутрішньої реформи парламенту мали місце.
Наостанок, що потрібно, пане Ігоре Когу, директор програми USAID Ради, щоб нова сесія восени розпочалася за новими правилами?
Скажімо так, ми переконали Голову Верховної Ради не поспішати, але чи точніше поспішати, не поспішаючи. Зараз, на наступному тижні у нас має бути відбутися узгодження цього проєкту між головами фракцій. І вони, в принципі, мають підписати його. І внести до Верховної Ради. Пізніше висновок комітету регламентного голосування першого читання, пізніше довга процедура. Регламентна процедура обговорення, де ми всі візьмемо участь. І пізніше в червні місяці ухвалення, щоб в вересні це працювало.
Такий прогноз від Ігора Кого та нашого гостя. Дякуємо за розмову. Дякую. І, до речі, громадське радіо щотижня звітує про зібрані громадою кошти. Завдяки вашим регулярним внескам зростає професійна журналістика. Підтримайте незалежного мовника. Зробіть внесок на сайті громадськерадіо.орг.
А я хотіла вам сказати, що ранкова хвиля закінчується, але це не значить, що наші прямоефірні програми закінчаться на ранковій хвилі. Вже в 12-й годині наші колеги Олег Білецький та Валентина Троян будуть вести для вас програму «Київ-Донбас» і, зокрема, будуть говорити про те, як відзначатимуть День перемоги 9 травня в Луганську. Про це буде розповідати Валерій Снігірьов, історик з Луганську, учасник довоєнних телемарафонів на цю тему. Слухайте, думайте.
І почуємось. Дякую Ірині Соломко, Ірині Ніжник. Це була Ольга Веснянка. Щасти, зустрінемось в ефірі.
Громадське радіо у Києві мовить на ультракоротких хвилях. Частота 70,4 МГц.
Для нас важливо, щоб у громадській хвилі слово отримав кожен, щоб голос політика трибуна про скандал у Раді не заглушив розповідь про боротьбу за справедливість у далекому від столиці райцентрі. Щоб вчителька могла розказати про свої проблеми на рівні з поп-зіркою. У нас немає заборонених тем і чорних списків небажаних гостей. Ми давали слово учасникам Майдану і антимайдану. В нашу студію кличемо депутатів урядової коаліції і опозиційного блоку. Ми шукаємо ці голоси по всій Україні, зокрема на Донбасі і в Криму, серед усіх груп інтересів, орієнтацій та політичних уподобань. Громадська хвиля – це голоси усієї України.
Просто про складне? Цікаво про просте? Дізнайся більше разом з чайником на Громадському радіо.
Наші програми звучать не тільки на радіохвилях. Слухайте Громадське радіо онлайн у будь-якій точці світу. Наш сайт громадськерадіо.org.
Стань доброчинцем Громадського радіо.
Підтримай створення єдиного незалежного розмовного радіо в Україні.
Усі подробиці читай на сайті громадськерадіо.org
у розділі «Підтримати».